Vanmôre wil ek begin om vir ons drie vrae te vra. Vir inleiding vir die diens, ietsie om oor te dink, het kan ons lank besig hou. En die eerste vraag is, is jy seker van die evangelie boodskap van Jesus Christus? Is dit vir jou, is jy seker wat dit is, en is dit 'n uitgemaakte saak vir jou? En later in die woordbediening, gaan ons dalk op een stukkie daarvan fokus. Kan dalk bietjie help met een van die antwoorde rondom die evangelie. Tweede vraag. Skyn jou lig helder vir hierdie wêreld? Die vraag wat ons nou vra, kom uit goedjies wat baie gepreek is die laaste rukkie in ons gemeente en ons dienste. Skyn jou lig helder, is jy gereed en beskikbaar om die wêreld te help? Te help met die evangelie boodskap, te help met die hoop wat ons het in Jesus Christus. Ons leef ook in dae wat daar baie die mekaar spil is. Daar is baie verskillende dinge wat mense glo. Dis ook om het 'n goeie ding is om te weet, wat is die evangelie? Is jy vas en seker daarmee? En is jy gereed dat jou lig helder skyn, dat die wêreld by jou kan aanklop? Vir hoop, vir antwoorde, vir die lewende water wat Jesus vir ons gee en deur ons wil gee, veral aan die wat dit nog nie het nie, en ook aan medegelowiges en ander boeties en sissies. En is jou gesin deel daarvan, nie net jy alleen miskien as pa of ma nie, is jou gesin deel, skyn julle lig, of is julle te besig met julle eie probleme, hou dit jou vas en besig, of is jy gereed om ten spyte van jou eie uitdagings, 'n lig te wees, in hierdie wêreld, en vir baie te help, in hierdie tyd, in hierdie nood. En dan 'n derde vraagie, en ek het 'n voorgestelde antwoord. Wat is dit om 'n goeie disipel van Jesus te wees? Is dit om 'n goeie mens te wees, en te doen wat ander mense van jou verwag? Is dit om die vroom lewe te lewe, wat ander mense dink, 'n Christen behoort te lewe, en om ander mense te dien, net op die manier wat hulle gedien wil wees? Of is dit, om 'n goeie disipel van Jesus te wees, om nommer 1 te doen wat hy vir jou sê? Dit wat hy vir jou wys, en dit wat hy vir jou sê, ongeag dalk of dit verskil van dit wat die aanvaarde norm om jou in die wêreld is. En daar is drie groot vrae, en ons gaan nie dalk dit alles vandag beantwoord nie, maar dink gerus daaroor, maak die dinge vas in jou lewe en jou verhouding met God, dan kan ons effektief ons ligte skyn in hierdie wêreld. Kom ons bid saam voor ons verder aangaan met die aankondigings. Dankie Hemelse Vader en dankie vir die Seun Jesus Christus en ook die evangelie, die hoop, die boodskap wat ons by mekaar gebring het vanmôre. Ek bid dat U die leiding neem in hierdie diens. Bid vir die Heilige Gees met ons om die woord, die evangelie aan ons oop te breek, dit verstaanbaar te maak vir ons gedagtes, en dit dat groei in ons gees, in ons gemoed, in ons siel. Ek bid ook vir al ons vriende en geliefdes, wat nie vanoggend saam ons hier by mekaar kom nie, ook waar hulle is, vir die gees in hulle om op te staan, om vir hulle lewe te gee en oorvloed, hulle vol te maak en te laat oorloop van Jesus, en van die woord, vir die wat swaar kry, vir die wat siek is, bid ek dat die opstandingskrag in hulle lewens en in hulle liggame werk vandag om hulle op te bou, op te rig, te genees, te versorg. So bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek is opgewonde om met ons te gesels oor vaste sekerheid, oor die evangelie en 'n spesifieke stukkie daarvan. Ek wil nou nie dadelik weggee wat 'n stukkie daarvan nie. Ons gaan hoofsaaklik in 1 Korintiërs 15 lees, as jy daai rigting wil blaai so lank. Maar ek wil eers vir ons ietsie uit Hebreërs 6, die eerste twee verse lees. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Hierdie is alles basiese fundamentele dele van die evangelie. En dit wat ons aanvaar elke gelowige van bewus is en glo. En soveel te meer in die tyd as ons praat van om 'n vaste sekerheid te hê, moet ons oor hierdie goeie vaste sekerheid hê. Van die Hebreërs skrywer sê eintlik moet ons oor ander dinge gesels. Eintlik moet ons in ander detail van God en die evangelie en ons verhouding met hom ingaan. Ons hoef nie oor en oor seker te maak of ons die evangelie in sy eenvoudigste vorm glo nie. Maar ek gaan oor een van die goedjies vandag met ons gesels, dat ons net weet ons het 'n vaste sekerheid. So wat ek wil doen, ek het vir ons ietsie saamgebring, en ek wil hê al die seuns moet hier na vore toe kom. Nou ek het 'n klein uitdagingkie vir julle. Is daar nog seuns daar buite? Len is 'n bietjie groot seun. Gesels oor 'n vaste sekerheid, 'n onbeweeglikheid. Ok, nou julle seuns, ek het ietsie moeiliks vir julle om te probeer. Kan julle sien wat het oom gebring vandag? 'N klip, ok. Kom ons kyk wat een van julle kan hierdie klip optel. Kom ons begin by die jongste. Lyk my hierdie klip is nie onbeweeglik nie. Hier sterk man hierso. Well done, Leon. John Ray. Jo, hulle roer hierdie klip. Wil hulle? Wow. Dankie my seun. Nee, wat my trik het nie vir oggend gewerk dat hulle in hierdie klip kan optel. Ek dink enigste ding wat Willem nie kan reg kry nie, sy kan nie Chuck Norris laat eerste kom nie. Nee, daai is sommer net 'n grapie. Dankie julle manne, uitstekend gedoen. Papa is baie bly om te sien. Ons het julle almal se aandag. So ek wil gesels oor 'n vaste sekerheid. So Willem se pa het vir my 'n swaar klip hier ingedra. En ek het 'n bietjie hulp gehad. Maar dis 'n swaar ding, is nie maklik om te beweeg nie. Maar ons hemelse Vader, hy het vir ons baie groter rotsvaste sekerheid en dinge gegee. So ek kon nou nie so groot klip indra, dat net God hom kan beweeg. He. Maar dis vir ons miskien 'n klein voorbeeldkie, want waaroor ek wil praat is, dit wat ons groot Vader vir ons gee, wat vas en seker is, wat onbeweeglik is, wat nie gaan verander nie, waarin ons alle vertroue kan hê. So as die klip ons kan help om te onthou van 'n rotsvaste sekerheid van groot waarhede van die evangelie, wat vasgelê is en wat nie kan verander nie, maak nie saak al lyk het of alles in die wêreld om ons verander nie. So waar ek oor ek gesels, is vaste sekerheid die opstanding. We gesels oor die opstanding vir ons. Nou kan ek dalk weer 'n kind se op een van die meisies, wie kan vir oom sê, wat is die opstanding? Linding. Maar dankie dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. En dit is vir ons 'n baie belangrike vaste punt van ons evangelie. En daar's 'n tweede deel daarmee saam. En dit is dat dit nie net Jesus Christus is wat uit die dood uit opstaan nie, maar die opstanding van die mens aan die einde van die lewe, aan die einde van die aardse bestaan. Die opstanding van die mens en die opstanding van die alle gelowiges in die heerlikheid en die hemelse van God. Nou in 'n dag van vandag waar daar baie geloofsoortuiginge is, daar is baie valse boodskappe, valse leringe, is dit belangrik dat ons vas en seker is oor die opstanding. Is ons seker en glo ons daaraan en weet ons dat Jesus opgestaan het en weet ons dat ons sal opstaan om saam met hom te lewe, al het ons ook gesterwe. En as daar enige twyfel daaroor is, dan bid ek en ek herinner ons vandag aan die woord van die Here wat vir ons duidelikheid hieroor gee. In Korintiërs 15 vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waaraan julle ook staan. So Christene, gelowiges, kinders van die Here, ons gesels oor die evangelie, dit wat julle glo, wat ons miskien partykeer bietjie van selfsprekend of ons sê vinnig ek glo Jesus het gesterf en dood gegaan en opgestaan uit die hemel en hemel toe gegaan. Ons kan dit so vinnig sê, is dit dan ietsie wat ons net gewoond is, of is ons vas en seker dat ons dit glo en wat is die implikasie daarvan vir ons? Dis waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moes te vergeefs geglo het. So as ons nie aan die evangelie kan vashou soos wat dit aan ons verkondig is, in die woord, nie, dan moet ons te vergeefs glo, as dit nie vas en seker is nie. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sonde gesterf het volgens die skrifte. Jesus het vir ons sonde gesterf en het was deur die woord vooruit bekend gemaak en deur profesie. En Jesus het gekom en hy het dit gedoen. Hy het betaal vir ons sonde. Maar dis nie al wat hy gedoen het nie. Jesus het nie net die straf kom dra, sodat die straf gedra is nie. Jesus het nie net die boete betaal, dat ek en jy dit nie hoef te betaal nie. Hy het nie net God tevrede gestel, dat die sonde sy straf gedra is nie, en hy het nie net vir ons een uitkomst gegee, dat die straf uitgedien is nie. Dit gaan veel verder nog as dit. Hy is begrawe, en dit het vast en seker gemaak, dat hy wel gesterf het. En dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Hy het opgestaan, hy het dood. Dit was in die skrifte vooruit gesê. En dit het 'n groot implikasie. Hy het nie net betaal vir die sondes nie, hy het soveel meer gedoen deur opgewek te word, om op te staan uit die dood. Hy het daarna aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, toe Paulus het geskryf het, maar sommige al ontslaap het. So hierdie Jesus waarin ons glo, het werklik opgestaan. En daar is vaste, duidelike bewys daarvan. En dit is ook vir ons, om in ons verstand en in ons gedagtes, een sekerheid te hê. Ons het al geleer dat deur die wedergeboorte ontvang ons die Heilige Gees van God. En in ons harte kan ons nogal sekerheid kry dat ons kinders van God is, deur sy Heilige Gees wat by ons is. Dat ons kan weet en ek wil amper sê kan voel, ons het 'n verhouding met hom. Maar hier is ietsie vir ons verstand ook, ietsie om te weet, die bewys dat Jesus Christus werklik opgestaan het. Dit is die bewys dat dit waaroor God al die pad gepraat het in die woord, oor die een wat sal kom, die een wat die verlosser van die wêreld is, die een waarvoor allemaal gewag het, dat hy wel gekom het. Dit is die bewys dat ons nie aan een hoef te verwag na hom nie, want dit wat God geprofeteer het, dit het gebeur in Jesus Christus en hy het opgestaan soos die skrifte. Kom ek lees vir ons net weer in Handelinge 17, wanneer Paulus die in Athene die evangelie verkondig aan mense wat uit die jode is en mense uit die heidense volke, dan praat hy met hulle en sê, Handelinge 17 vers 30, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer. So in die tyd wat die profesie gegee is en wat vooral die jode gehoor en geleer het van die verlosser wat op pad is, die ene Jesus wat opgestaan het waarvan ons nou praat, was daar ook baie heidene wat nie geweet het wie om te verwag of wat om te doen of hoe om by God uit te kom nie. En die evangelieboodskap was aan hulle allemaal om te bekeer. En met Jesus wat gekom het, is die geleentheid nou daar. Dan bevestig Paulus die belangrikheid van die opstanding in die evangelie, want hy sê vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan dan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Sodat Jesus wat uit die dode opgewek is, is nie net vir kinders van God om te weet, Christus is die verlosser nie. Dis vir die hele wêreld om te weet, Jesus is die een wat die verlosser van die wêreld is. dit is die bewys aan die hele wêreld dat God iemand aangestel het, die man, Jesus Christus, hy wat gekom het as 'n mens op aarde, om precies dit te kom doen wat die evangelie vir ons vertel. Dis 'n bewys aan die wêreld dat aan die einde van die dag gaan Jesus Christus ons oordeel. Hy gaan sê wie is in geloof en wie is buite geloof. En om vir almal duidelikheid te gee dat sy oordeel voorlê en dat dit volgens die evangelie van Jesus gaan wees, om het vir almal duidelik te maak, het hy Jesus uit die doodheid opgewek. So die opstanding is 'n duidelikheid vir die hele wêreld en 'n bewys, dit help ons in ons verstand om te weet dat Jesus die Christus is, dat Jesus die verlosser van die wêreld is, dat hy die een is wat ons eendag gaan oordeel volgens sy evangelie. So dit is hierdie Jesus wat uit die maagdheid gebore is, wat gesterf het en opgestaan het. En ons glo dit nie omdat dit die beste story is wat vir ons vertel is. In hierdie wêreld waar daar mense is wat niks wil glo nie, ander godsdienstige oortuigings, elke boek wat geskryf is met sy spesiale mens wat jou moet help om by God uit te kom, miskien Mohammed, Hare Krishna, Boeddha, Gandhi. Waar gaan die wêreld duidelikheid kry oor wie is die verlosser en wat moet die mens glo? Jy kan het net kry by Jesus Christus wat uit die doodheid opgestaan het, wat vervul het dit wat God gesê het. Nie 'n mens se manier nie, dit is nie die plan van God soos deur mense uitgedinkie, dit is nie die beste story deur mense uitgedinkie, dit is God se manier. So as jy Christus ontdek, Jesus die een wat opgestaan het, dan is jy besig met die evangelie wat van God afkom. Jy is jy besig met die evangelie wat deur 'n mens uitgedink en geskryf is. En sy krag word ten toon gestel deur dat hy Jesus Christus uit die doodheid opwek. Gaan gou die reaksie op hy wat Paulus vir hulle gesê het. Hierso is 'n man deur God aangestel om die wêreld te oordeel en as bewys het hy uit die doodheid opgestaan. Hoor gou gou die reaksie daar in Handelinge 17 vers 32. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. So nie almal glo dit nie, nie almal wil die boodskap in die evangelie vat van Jesus se opstanding nie. Dit is so belangrik dat vir die wat sê ons glo in Jesus, dat ons glo in sy opstanding. En hier kom onderskeid in die wêreld tussen die wat glo en die wat nie glo nie. Die wat sê, maar daai is net 'n wollaar storie. En die wat ontdek, maar dit is waar. Hulle kan nie praat teen die 500 en meer mense wat Jesus gesien opstaan het uit die doodheid nie. So as jy nou nie in Jesus wil glo in sy opstanding nie, gaan dit eintlik jou keuse wees om nie te glo nie. En ons kan nie 'n verswakte vorm van Jesus se opstanding verkondig nie. Ons kan nie sê daar was 'n manier dat hy, ons kan nie sê dalk het Jesus nie regtig dood gegaan nie. Hy was dood, hy was begrawe, hy het opgestaan uit die doodheid. Dis 'n vaste sekerheid. Ons kan nie glo dat daar nie 'n opstanding van die dode is nie. Ons sien dit al toe Jesus op die aarde was, dat nie almal dit geglo het nie. En die Sadduseërs kom na Jesus toe, hulle gee hom 'n strikvraag. Hulle sê, ja, daar was 'n man, of daar was 7 broers gewees, een het getrou met 'n vrou, maar die man het gesterf. Toe word die vrou van die tweede broer. En so het elke broer gesterf en die vrou het oorleef en hulle vra vir Jesus 'n strikvraag. Nou in die hemel, aan die einde in die opstanding, jy wat glo, julle wat glo in die opstanding, nou wie se vrou, wie se, wat een man se vrou gaan die vrou nou wees, want allemaal het dan op aarde, op die tyd was sy allemaal se vrou gewees. En dit is wat Jesus vir hulle antwoord, hierdie mense wat nie glo in die opstanding nie, en hulle het hulle eie type struk vraag. Matteus 22 vers 90, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. So as ek myself kan onderbreek, kom ons glo vas, kom ons weet en verstaan die opstanding van Jesus Christus, dat ons nie, dat het nie vir ons gesê kan word, dat julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Die opstanding is ook een wonderlike tentoonstelling van Godse krag. Hierdie God, wat nie nagemaak kan word nie. Die evangelie wat nie uit een mens is en volgens een mense vermoe nie. Ons verlossing wat nie uit onszelf of uit een mens is nie, maar uit die krachtige God, wat met wonderwerkende krag werk, ver bo ons vermoe. Dan sê hy vir hulle, en wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob. Dis wat God van homself sê. En dan gee Jesus vir hulle hierdie gevolgtrekking. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En dis wat die opstanding weer eens vir ons sê. God is nie 'n God van dooies nie, van lewendes. Ons hou nie vas aan 'n evangelie of 'n God waarin ons glo, wat dood is nie. Nee, hy lewe. En hy het vir Jesus opgewek uit die doodheid. So die ander deel daarvan is die implikasie op ons eie lewe, dat ons sal opstaan aan die einde van die dag. Vir die gelowiges om saam met Jesus te wees, en vir die ongelowiges die tweede dood, die helse vuur. In 1 Korintiërs 15 verduidelik Paulus hierdie dinge vir ons so mooi, so dit is so een lekker hoofstuk om te gaan lees, as jy wil seker wees, oor wat is die opstanding, wat is die implikasie in jou lewe. Ek gaan wil een klompie daarvan vir ons lees. En dan sien mens die ongeloof van party, en ons sien hoe Paulus vir hulle oopbreek, sê jy kan nie die evangelie glo en in God wees, maar nie die opstanding van Jesus en die opstanding van die dode, van die gelowiges en die mense aan die einde van die aarde glo nie. As dit dan gespreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? Julle kan dit nie sê nie, julle wat in God glo kan nie dit sê nie. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en te vergeefs julle geloof. Want ons sê dan nou net, Christus is uit die dode opgewek en dis bewys. So as daar nie een opstanding van die dode is nie, dan was Christus ook nie opgewek nie. Dan is dit ongeldig wat die geloof of die halwe geloof na bewaarheid. Dan word ons valse getuies van God bevind as ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het. Wat hy dan nou nie opgewek het nie, indien het dan waar is, dat die dode nie opgewek is nie. Want as die dode nie opgewek is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. So as ons nie aan die einde van die dag opgewek gaan word nie, dan kan ons ook nie sê dis waar dat Christus opgewek is nie. Die twee loop hand aan hand. Ons wat dan in Christus is, is gelyk aan sy dood en aan sy opstanding. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het of gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons ellendigste van alle mense. Ons hoop op die toekomstige. as ons net, as daar nie opstanding is nie, dan het al wat ons dan van Jesus en van sy evangelie het, is die lewe wat ons op aarde lewe. Die onperfekte lewe hier waar ons getuie van hom wil wees. Maar dan is daar nie een verwagting, as ons nie een verwagting het van opstanding en 'n ewigheid saam met God nie, dan is ons geloof nutteloos. Die opstanding is baie belangrik. Paulus skryf in vers 32, as ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het. So Paulus het groot uitdagings gehad in sy verkondiging van die evangelie. Dat hy teen wilde diere geveg. Vra hy, wat 'n voordeel was het vir my? As die dode nie opgewek is nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Sê, hoekom sal ons ons lewe wil oorgee aan God en hom wil gehoorsaam? As ons nie opgewek gaan word nie. Dan kan ons agter die vlees aangaan, doen net wat ons lus is, want daar's geen gevolg vir ons en geen implikasie nie. Want wat sê hy, môre sterf ons en alles is verby. En ons word net stof, as ons nie opgewek word nie. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want dit is Jesus wat as mens gekom het na ons. Soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus. So kom ek breekies in 'n bietjie op. Almal het die dood gekry deur die sonde wat van Adam af in die wêreld gebring is. Dis waarvan ons verlos wil word. En dit is dan die Christus Jesus wat ons lewend maak. Dit wat gesterf het in Adam word lewendig gemaak in Christus. Ons kry weer 'n lewendige gees waarmee ons God kan aanbid. En elkeen in sy orde, eerste Christus. Christus is die eerste een wat opgestaan het in hierdie lewe. Daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Wanneer Jesus terugkom om ons te kom haal, die wat reeds aan hom behoort, word dan lewend gemaak en opgestaan. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. So Jesus se hele oorwinning van sy evangelie word, dan kry dan 'n klimaks daarin, in die opstanding. Opstanding van Jesus, die opstanding van die gelowiges, dat hy die dood oorwin het. Weereens, nie net dat hy gesterf het om die prys te betaal vir die sonde nie, maar dat hy opgestaan het en dat hy die dood oorwin het. Dit is vir ons so belangrik. So ek wil vir ons die laaste verse lees van 1 Korintiërs 15. Net ook nog as 'n implikasie, wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit aan die einde van ons lewe of aan die opstanding as ons in Jesus gesterf het? Dit verklaar ek, broers, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Ons kan nie die hemelse ingaan soos wat ons nou op die aarde is nie. Kyk, ek deel vir julle verborgenheid mee, dit wat mens nie geweet het nie. Ons sal nie, wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. So hy sê, al sterf nie almal voordat Jesus kom om ons te haal nie, almal gaan verander word, almal gaan die opstanding kry van die nuwe. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid, dan sal vervul word wat die woord wat geskryf is. Die dood is verslind in die oorwinning. So ons gaan in ons eie liggame sien dat ons in hierdie oorwinning lewe. Wanneer die dood verslind is in die oorwinning, ons het sigbaar sien in ons eie opstanding. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. Die sonde wat in die wêreld gekom, die sonde in my en jou lewe, is die angel van die dood. Dit maak die dood seer, dit maak ons bang om te sterf. En die krag van die sonde is die wet. Dit het ons gediskwalifiseer. Dit stel die sonde voor ons en maak ons skuldig. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Dis hierdie Here Jesus Christus waar ons die hele tyd praat. Want hy het die angel van die dood verwyder. En hy het opgestaan en die dood oorwin. Die sonde wat hy vir ons betaal het, die sonde wat ons die oorwinning gee, die nuwe lewe waarin ons lewe, waar ons vry is van die sonde, waar ons gees mens nie sondig nie, waar ons die gees van God ontvang, dit maak die sonde kragteloos in ons lewe, dit maak die dood kragteloos in ons lewe, en dit sit ons in die lewe wat Jesus Christus vir ons gegee het. Die dood is nie meer pynlik, die aardse dood is nie meer pynlik nie, want ons het die hemelse verwagting. Ons het die opstanding, ons het die lewe in Christus, ons het die hemelse erfenis om saam met Jesus te wees vir altyd in sy hemelse koninkryk. En dit is 'n aanmoediging. Daarom my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik. Die rots van die waarheid wat God vasgemaak het, wees standvast, wees onbeweeglik. En ek moedig ons aan in dit, dat ons glo in die opstanding van Jesus en van die mens aan die einde van die dag. Wees altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En dit is my aanmoediging vandag. Kom ons wees sterk en standvastig in ons geloof in Jesus Christus. Standvastig in die evangelie. Weet dat die evangelie waar is. En moet dit nie op 'n ander manier aanbied vir die res van die wêreld nie, want elkeen het hierdie evangelie van Jesus nodig om verlos te word van die sonde, om redding te kry, om te kan opstaan in die lewe. Wees so vas en seker soos 'n onbeweeglike rots wat God vir ons gegee het, dat hy vir ons gesê het, hy stuur vir ons 'n redder. Dat ons kan sien, hy het vir ons die redder gestuur. Jesus het vir ons mens geword. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy lewe waarlik en ons lewe saam met hom. As ons so lewe, dan kan ons vrymoedig oorvloedig wees in goeie werke en ons lig kan helder skyn en ons kan God se woord deel en sy evangelie deel met elkeen op aarde om ook vir hulle redding te wys, aan te moedig, te bemoedig tot die dag wat hy ons kom haal, of ons dan al gesterf het en opstaan uit die graf en of ons dan in 'n oogwink verander en nuut gemaak word in die onverganklike liggaam wat hy vir ons gee. Maar dan is ons gereed vir sy koms. En saam met hom hierdie ewigheid te geniet wat hy vir ons beplan het en wat vir ons voorlê. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vanoggend na Jesus kan kyk as middelpunt en ons kyk na sy opstanding. Ek bid dat dit vasmaak in ons lewens. Ek bid vir geloof in ons kinders harte om te weet wat beteken dat Jesus vir ons opgestaan het uit die dood en dat ons eendag gaan opstaan in dieselfde onverganklike lewe, verlos van die sonde, verlos van die liggaam van die sonde en die dood, saam met Christus in sy heerlikheid. Dankie vir ons verwagting wat ons het. Dankie dat daar hoop is vir die wêreld wat in nood is om vir u te leer ken. Ek bid nou, Here, dat dit skyn uit ons uit, skyn uit ons families. Maak die woord, sit die woord op ons lippe, dat dit oorvloei uit ons harte. Dat dit 'n getuienis is in die wêreld, dat hulle na u kom soek, omdat hulle kan sien u is met ons. Mag ons leef in hierdie vryheid wat ons het in u en dat u ons in onverganklikheid sal opwek. Mag ons lewe in hierdie vryheid van 'n Christus wat lewe en 'n lewende God wat ons aanbid en dien. Ek bid dat dit sigbaar is in ons lewens, dat dit betekenis kan dra vir ons en ander in hierdie tyd wat ons nog op aarde is. In die naam van Jesus Christus. Amen.